Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Խորհրդարանը քննարկում է մարտի 1-ի զոհերի, տուժածների, իրավահաջորդներին, հարազատներին պետության կողմից օժանդակություն ցուցաբերելու օրինագիծը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը իրեն տարանջատում է խմբակցության անդամ Վարդան Ղուկասյանի կարծիքից, ով ասել էր, թե Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ազատ արձակվի։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը պնդում է անձեռն մխելիության վարկածը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետական այցով ժամանեց Բրիտանիա, ճանապարհին խիստ քննադատելով Լոնդոնի քաղաքապետին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախորդվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեկ տարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի երրորդ պետական այցը Մեծ Բրիտանիա կեսօրին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի օթանավը ժամանել է Լոնդոնի Սթենսթեդ օթանավակայան։ Այստեղից Միացյալ Նահանգների նախագահն առաջին տիկնոջ ուղեկցությամբ ուղղաթիռով մեկնել է Լոնդոնի կենտրոն։ Քիչ առաջ Բուքինգհեմյան պալատում կայացել է Թրամփի դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ ԱՄՆ նախագահի այցը, սակայն, մեկնարկել է սկանդալով։ Վայրեջքից հաշված րոպեներ առաջ Թրամփը Թվիթերում կոշտ քննադատությունը հնչեցրել Լոնդոնի քաղաքապետ Սիդի Քանի հասցեին, նրան մեջբերում կատարյալ անհաջողակ անվանելով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սուդանի մայրաքաղաք Խարթումում լուսադեմին տեղի ունեցած բախումների զոհերի թիվը հասել է 9-ի։ Սուդանի առաջատար ընդդիմադիր կառույցներից մեկը, Արմիությունների ինկերակցիոնը, հայտարարել է, որ զոհերը արձանագրվել են, երբ բանակը փորձեցրել ամիսներ շարունակվող նստացույցի մասնակիցներին բողոքի գործողության մասնակիցների դեմ հրազեն և մարտական բանփուշտներ են կիրառվել, հայտարարել են Սուդանի Արմիությունների ղեկավարները։ Ադրբեջանը չեղարկել է ամերիկյան Boeing ընկերության հետ կնքված պայմանագիրը, որի ընդհանուր արժեքը շուրջ 1 միլիարդ դոլար էր կազմում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է ադրբեջանական ավիաուղիների ազալի պաշտոնական ներկայացուցիչ Փաշաքես Ամանսկին։ Համաձայնագրով ադրբեջանը նախատեսում էր Boeing 737 Max մակնիշի 10 օթանավ գնել։ Պայմանագիրը չեղարկվել է անվտանգության նկատառումներից և ելնելով նշել է ազալի ներկայացուցիչը։ Boeing 737 Max օթանավերի շահագործումը ողջ աշխարհում դադարեցվել էր Ինդոնեզիայում և Եթովպիայում տեղի ունեցած վթարներից հետո, դրանց պատճառներն ըստ նախնական տվյալների գործարանային խոտաններ։ Իրանի իշխանությունները քիչ հավանական են համարում, որ մոտ ապագայում Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև բանակցություններ կմեկնարկեն։ Այս մասին ամերիկյան ABC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Շարունակվող ամերիկյան ճնշումների ֆոնին բանակցությունները քիչ հավանական են։ Նման մարտավարությունը գուցե աշխատում է անշարժ գույքի շուկայում, բայց ոչ Իրանի հետ հարաբերություն նշել է Զարիֆը։ Ամերիկյան Wall Street Journal բարբերականի տեղեկություններով Ռուսաստանի իշխանությունները Վենեսուելայից դուրս են բերել երկրի տարածքում գտնվող ռազմական խորհրդականների մեծ մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ կանգնած աղբյուրները թերթին տեղեկացրել են, որ այս պահին Վենեսուելայում շարունակում են աշխատել ընդամենը մի քանի տասնյակ ռուսաստանցի զինվորականներ։ Մի քանի ամիս առաջ դրանց թիվը հասնում էր 1000-ի, գրում է Wall Street Journal։ Ամերիկյան թերթի տեղեկություններով Մոսկվայի քաղաքականությունում տեղի ունեցած նման կտրուկ շրջադարձի պատճառը Ռուսաստանի իշխանական շրջանակներում ծագած մտահոգություններն են, որոնց համաձայն Մադուրոն ի վիճակի չէ հաղթող դուրս գալ Միացյալ Նահանգների հետ և տեղական ընդդիմության դեմ պայքարում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է մարտի 1-ի զոհերի հարազատներին, իրավահաջորդներին և մյուս տուժածներին պետության կողմից փոխհատուցում տրամադրելու հարցը։ Այս օրինագիծը առաջին ընթերցման ընդունվել էր։ Հիմնական դրույթն այն է, որ մարտի 1-ի տուժածներին պետք է աջակցություն ցուցաբերվի, իսկ գումարի չափի որոշումը թողնվել էր կառավարության վրա։ Այսօրվա քննարկումները օրինագիծը երկրորդ անգամ և վերջնական ընդունելու շուրջ են, և կան որոշ առաջարկներ և առարկություններ, մասնավորապես կապված ոստիկանների հետ, որոնց շարքերում ևս տուժածներ կան։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը ազգային ժողովի այսօրվա քննարկումներից։
Մարտի 1-ի դժողներին աջակցություն տրամադրելու օրենսդրական նախաձեռնությունը ազգային ժողովում քննարկվում է երկրորդ ընթերցմամբ։ Սա Իշխող Իմքայելի խմբակցության նախաձեռնությունն է։ Նախագծով նախատեսվում է աջակցություն տրամադրել նաև մարտի 1-ին տուժած ոստիկաններին։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Արման Բաբաջանյանն առաջարկում է վերանայել ոստիկաններին աջակցություն տրամադրելու հարցը։
Մենք քննարկումից հետո մի քանի տարբեր հարթակներում տեսանք, որ ուրեմն ծնողները կտրականապես դեմ են, որպեսզի այս առաջարկությամբ, այս նախագծով աջակցություն ցուցաբերվի որևէ տեսակի ոստիկաններին։ Եվ եթե մենք ցանկանում ենք այս նախաձեռնությունը տեղավորել անցումային արդարադատության համատեքստում, ինչպես Վիգեն Նազարյանն էր ներկայացնում, կարծում եմ, որ այն գլխավոր պայմանը համերաշխության ուրեմն պետք է հաշվի առնել։
Առաջինից երկրորդ ընթերցման քննարկումների փուլում ոստիկանների աջակցության չափանիշները հստակեցվել են։ Օրինակ, այն ոստիկանները, որոնք այդ գործողությունների ընթացքում տուժել են, սակայն քրեական հետապնդման ենթարկվել, աջակցություն չեն ստանա, ներկայացրեց Իմքայելի խմբակցությունից Սիսակ Գաբրիելյանը։
Փորձել են գտնել լավագույն տարբերակը, որը եւ կտեղավորվի այդ անցումային արդարադատ տատության մեջ, այսինքն այդ համերաշխություն եւ ինչ որտեղ նաեւ մարտի 1-ին զոհված քաղաքացիների ծնողների մտահոգությունները, եւ արդեն իմ խոսքում նշեցի, որ ըստ էության աջակցություն չեն ստանա այն ոստիկանները, ովքեր այդ գործողությունների ընթացքում ենթարկվել են քրեական հետապնդման, այսինքն եթե կա քրեական հետապնդում իրենց նկատմամբ, աջակցությունը այդ պահին չի տրամադրվի։
Աջակցություն չեն ստանա նաեւ այն ոստիկանները, որոնց գործողությունների վերաբերյալ քրեական գործերը քննության փուլում են, միայն արդարացվելուց հետո կարող են օգտվել դրանից։
Եթե նույն ծնողները վստահում են այսօր իշխանություններին, իրավապահ մարմիններին, ապա մենք հենց այդ առումով նշել ենք, որ քրեական հետապնդում եթե կա, չեն ստանա աջակցություն։ Եթե արդարացման հիմքով քրեական հետապնդումը կդադարեցվի, նոր այդ ոստիկանները կստանան աջակցություն։
Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին դժուժած քաղաքացիներին, ապա միջին եւ ծանր վնասված կստացածները աջակցությունից օգտվելու համար պետք է ներկայացնեն դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությունը։
Քաղաքացիները պետք է կառավարությանը ներկայացնեն դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությունը, որպեսզի հիմնավորված լինի նրանց պատճառված վնասը։
Օրենքը չի վերաբերում թեթև մարմնական վնասված կստացածներին։ Առաջին ընթերցման քննարկման ժամանակ նախագծի հեղինակ ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանի ներկայացրած տվյալների համաձայն 2008-ի մարտի 1-2-ին ծանր եւ միջին աստիճանի վնասված կստացել է 63 քաղաքացի։ Աջակցության չափն ու կարգը դեռևս հայտնի չեն։ Օրենքն ընդունելուց հետո այն կսահմանի կառավարությունը։
Ազգային ժողովում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունը այսօր մի հարցով նիստ է անցկացրել և հստակեցրել, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին խմբակցության անդամ Վարդան Ղուկասյանի կարծիքը դա նրա անձնական կարծիքն է, հիմա արդեն ԲՀԿ-ական падգամավոր Վարդան Ղուկասյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե կողմ է դատաիրավական համակարգի և ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում ստուգումներ անցկացնելուն, բոլորը օրենքի առաջ հավասար են, պատասխանատու են, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի մասով ասել էր, թե նա միանշանակ պետք է ազատ արձակվի։ Հիշեցնենք, որ Քոչարյանի նախագահության օրոք նա Գյումրի քաղաքապետն էր, ՀՀԿ մարզային խորհրդի նախագահն էր, որից պաշտոնազրկվեց 2012-ին։ Հետո նա անդամակցեց Բարգավաճ Հայաստանին, падգամավոր դարձավ։ Խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր ասել է, թե խմբակցության անդամը անհատական կարծիք չպետք է ասի, բայց Վարդան Ղուկասյանին դիտողություն անելու, հանդիմանելու մասին չի նշվել։ Խմբակցության այսօրվա նիստին Վարդան Ղուկասյանը չի մասնակցել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր նիստ է հրավիրել զգուշացնելով բոլոր падգամավորներին, որևէ մեկը անհատական կարծիք հայտնելու իրավունք չունի։ Ծառուկյանի այս զգուշացումը հետևել է խմբակցության падգամավոր Գյումրու նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի օրերս արած այն հայտարարությանը, թե սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ազատության մեջ լինի։
Ես կողմնակից եմ ազատությունը Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ ինչ մնում է դատաիրավական ոլորտին և բոլոր ոլորտները, անպայման թող իրականացնեն այդ ստուգումները։
Ես դրա համար այսօր հրավիրել եմ ինձ, որի ժամանակ բոլորից զգուշացված է, որևէ մեկը անհատական կարծիք ասելու իրավունք չունի, խմբակցությունը, որը խմբակցությունը պետք է քննարկվի և ընդհանուր որոշում ոչ լինի, այդպիսի հայտարարություն անի, հասկանալի է։
Այն որ ԲՀԿ պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունը չի արտահայտում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը, այսօր Ազատության այդ զրույցում վերաստատեց խմբակցության պատգամավոր Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ Նոր Հայաստանում քաղաքականությունը չպետք է խառնել իրավական գործընթացների հետ։
Դա պարոն Ղուկասյանի անձնական տեսակետն է եւ բնականաբար ես հիմա եւս վերահաստատում եմ, որ դա Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը չէ։ Ինչու է պարոն Ղուկասյանը նման տեսակետ հայտնել, ես կարծում եմ դուք բոլոր հնարավորությունները ունեք այդ հարցով դիմել Վարդան Ղուկասյանին։
Որն է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության տեսակետը, այսինքն դուք կողմ եք, որպեսզի անազատության մեջ լինի։
Հայաստանի խմբակցության տեսակետը այն է, որ քաղաքական պրոցեսները այսուհետ Նոր Հայաստանում չպիտի միախառնվեն իրավական գործընթացներին։ Դա բացարձակապես իրավական գործընթաց է, մենք ուզում ենք վստահ լինել, որ իրավական գործընթացների վրա որևէ քաղաքական պրեսինգ չկա եւ չի լինելու, եւ մենք ուղղակիորեն նպատակահարմար չենք գտնում հնչեցնել քաղաքական գնահատականներ իրավական գործընթացների վերաբերյալ։
Իսկ այն, ինչ այսօր ընթանում է Ռոբերտ Քոչարյանի գործի շուրջ, դուք դա իրավական եք համարում, թե նաեւ քաղաքական ազդեցություն։
Ես Ռոբերտ Քոչարյանի անձնապես դատավարությանը չեմ հետևում, անկեղծ ասած, նորից եմ կրկնում, մենք կարծում ենք, որ գործընթացները պիտի գնան բացառապես իրավական տիրույթում եւ որևէ քաղաքական գնահատականներ չի պիտի հնչեն, առավել եւս անձնական գնահատականներ խմբակցության, որոնք չեն ներկայացնում խմբակցության տեսակետը, անհատ պատգամավորների կողմից չի պիտի հնչեն։
Դա այսօր ասվել է Վարդան Ղուկասյանին,
այսօր Ղուկասյանը այսօրվա նիստին ներկա չէր։
Հետևենք մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի ընթացքին։ Քոչարյանի պաշտպանական կողմի բոլոր քայլերը ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ արվում է դատավարությունից խուսափելու համար։ Անձեռնմխելիության վարկածը, սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը, դրանք քայլեր են, որ կանխում են բուն դատավարությունը։ Կարելի է ենթադրել, որ քրեական գործում այնպիսի ապացույցներ, այնպիսի նյութեր կան, որ պաշտպանական կողմը փորձում է ոչ թե դատարանում հերքել դրանք կամ հակառակն ապացուցել, այլ ամեն կերպ փակել բուն դատավարությունը։ Հիմա պաշտպանական կողմը փորձում է վերաքննիչ դատարանում պնդել Քոչարյանի անձեռնմխելիության վարկածը։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Վերաքննիչ քրեական դատարան այսօր շարունակում է քննել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանի ներկայացրած բողոքը Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի ապրիլի 12-ի որոշման դեմ։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանը մերժել էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ անձեռմխելիության հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ պաշտպանական խմբի ներկայացրած բողոքը։ Նախորդ դատական նիստի ընթացքում մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավար Հրաչ Մուշեղյանը ինքնաբացարքի միջնորդություն է ներկայացրել բողոքը քննող դատավոր Վազգեն Ռշտունուն։ Քննիչն արձանագրել է, որ Վազգեն Ռշտունին չի կարող այդ գործով անկողմնակալ եւ անաչառ դատավոր լինել, քանի որ անցած տարի ամռանը դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի Քոչարյանին կալանքից ազատելու որոշումից հետո հայտարարել է, որ որպես իրավաբան Ազարյանի որոշման հետ համաձայն է։ Վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ազարյանը Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելիս հղում էր կատարել հենց նախագահային սահմանադրությամբ երաշխավորված անձեռմխելիության հիմքին։ Ազատության հետ զրույցում Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը տեղեկացրեց, որ իրենք արդեն առարկել են միջնորդությանը։
Առարկությունը վերաբերում է նրան, որ հրապարակային խոսքերում արտահայտել է դիրքորոշում, որը եթե դատարանը դիմավորին չի կաշկանդելու, ապա կարող է շարունակել այդպես նաև դիրքորոշումը։ Եթե դատարանը գտնվում է ամեն դեպքում իր խոսքերը կաշկանդող են իրեն կամ իր գործին հանդեպ նախատրամադրված է, այդ դեպքում չի կարող։ Գործի վրա չի կարող անդրադառնալ, որ մենք իրականում ուրիշ հարց ենք քննարկում այս պրոցեսում։ Մենք քննարկում ենք ոչ թե նրան, որ ինքը հաստատում այդ որոշումը ճիշտ է տեսխալ, այլ քննարկում են արդյոք այդպիսի որոշման պայմաններում ու արդեն իրականացնում ամեն ինչ գործողություն պետք է աներ։ Ինչ հայտնած կարծիքի հետ մեր այս ողոքի քննությունը իմ կարծիքով կապ չունի։
Գյուղի ինչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Հագեստը տեղ ուներ։ ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հայաստանում դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների դատավորներին վեթինգի ենթարկելու մասին այսօր շատ կոնկրետ ենք խոսելու, կամ միջազգային փորձ կենտրոնական Եվրոպայի, արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ անցել են այդ ճանապարհը։ Երեկոյան մեր ծրագրում կներկայացնենք, թե այդ ամենը ինչպես է տեղի ունեցել, ինչպես է իրականացվել Ալբանիայում։ Իսկ հիմա Հայաստանից լսենք սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վարդան Այվազյանի և իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանի կարծիքները, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Անցումային արդարադատությունը պետք է սկսել սահմանադրության փոփոխությամբ, այս տեսակետին է ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վարդան Այվազյանը։
Խոսքը վերաբերում էր սահմանադրության անցումային 213-րդ և 215-րդ հոդվածներին և սահմանել, որ այն բոլոր դատավորները ներառյալ սահմանադրական դատանի, որոնք նշանակվել են իրենց պաշտոններում մինչև 2015 թվականի սահմանադրության ուժի մեջ մտնելը, նրանք պետք է նորից վերանշանակման գործընթացը անցնեն։
Սահմանադրական իրավունքի մասնագետը համոզված է, որ վեթինգի գործընթացը պետք է իրականացվի փուլ առ փուլ, որպեսզի դատական համակարգում կոլապս չստեղծվի։ Վարդան Այվազյանը կարծում է, դատավորների վեթինգի, այսինքն զտման գործընթացը կարող է իրականացնել բարձրագույն դատական խորհուրդը, իր ներսում ստեղծելով հատուկ հանձնաժողով։
Մեր գործող բարձրագույն դատական խորհրդին կարող է որոշակի կից հանձնախումբ ստեղծվել, անունը ինչ ուզում եք դրեք, վեթինգային կլինի եւ այլն, արդեն փուլային տարբերակով այդ բոլոր դատավորները, որոնք պետք է վերանշանակվեն, կուսումնասիրեն նրանց գործերը։
Անցումային արդարադատության վերաբերյալ իշխանության արտահայտած տեսակետները սահմանադրական իրավունքի մասնագետի մոտ կարծիք են ձևավորել։ Գործընթացի մեկնարկն արդեն ոչ պրոֆեսիոնալ է։
Առայժմ ինձ մոտ տպավորությունը այնպիսին է, որ պրոֆեսիոնալ բժշկական միջամտության փոխարեն առայժմ կիսագրագետ հեքիմական գործընթացներ են իրականացում։
Այ եթե Վարդան Այվազյանը չգիտի ինչ մեթոդաբանությամբ է անցկացվում վեյթինգը, նա չի կարա իր բնավ պատասխանի, թե դրա համար արեշտ է առաջինը սահմանության փոփոխում, օրենքի փոփոխում։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը հակադարձում է սահմանադրական իրավունքի մասնագետին. առանց գործողությունները տեսնելու չի կարելի գնահատականներ անել։ Իշխանությունները դեռ չեն հստակեցնում, ինչ մեթոդաբանությամբ է իրականացվելու վեթինգն ու ինչ փոփոխություն պետք է տեղի ունենան դրա արդյունքում, բայց Բաղդասարյանը համամիտ է, դատավորների վեթինգի գործընթացը պետք է փուլ առ փուլ իրականացնել։
Պետք է լինի անկախ հանձնաժողով, որը պետք է ձևավորվի դատական իշխանության կողմից եւ ընդդիմադիր ֆրակցիաների կողմից։ Այդ հանձնաժողովի անդամները պետք է իրենց հերթին անցնեն վեթինգ նույն խաղի կանոններով, ինչ իրենք իրականացրել են դատական համակարգի նկատմամբ։
Հիշեցնենք, երկու շաբաթ առաջ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը երաշխավորության փոխելուց հետո վարչապետ Փաշինյանը հանդես եկավ դատական համակարգում վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու մասին ելույթով, շեշտեց, որ դատավորները պետք է վեթինգի ենթարկվեն։
Սփյուռքահայ մի գործարար Գյումրիում տեքստիլ ֆաբրիկայի սեփականատերը, մի կողմից կարելի ասել Գյումրիում նոր աշխատատեղեր են բացվել, մարդիկ գործ ունեն, սակայն աշխատողները անցած շաբաթվանից բողոքում են աշխատանքային ծանր պայմաններից, ցածր աշխատավարձից, աշխատանքային անհասկանալի պայմանագրերից, որոնց հաշվարկի արդյունքում սկսել են զգալիորեն քիչ գումար ստանալ։ Բողոքներից հետո, երբ նրանք այսօր գործի են գնացել, տեսել են դարպասը փակ է, նրանց բացատրվել է, որ նրա բողոքներից հետո նոր պայմանագրեր են մշակվում։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Սաստեքս ընկերության աշխատակիցները անցած շաբաթվա վերջին ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր առավոտյան աշխատանքի էին գնացել, սակայն գործարանի դռները նրանց առջև չէին բացել։
Սաստեքս Տեքսի գերիդ է, խնդրեմ։
Աշխատակիցները մի քանի ժամ սպասեցին, հասկանալու թե գործատուն ինչ հիմնավորմամբ իրենց թույլ չտվեց աշխատել։ Ավելի ուշ տնօրինությունից միայն շինարարության գծով տնօրեն Ներս Ստաշչյանը բանվորների հետ հանդիպեց, ասելով, որ աշխատանքային նոր պայմանագրեր են կնքվելու։
Ես ուզում եմ պայմանագիրը ստորագրել ամեն մարդ, գիտնա ինչ համար կանիս է, ինչ կամ դստանա, ամեն 10 օրում է գիտնա ինչ կամ դստանա։ Ծորզակային չէ, որ եթե մինիմալ դի չաստես։ Գնաս։
Անհասկանալի ցածր աշխատավարձի ու աշխատանքային անմարդկային պայմանների մասին բարձրաձայնած աշխատակիցները կարծում են, փափուկ բարձ են դնում իրենց գլխի տակ, վստահ են, որ նոր պայմանագիրը գործարար Քրիստիան Գելիջին կրկին հոգուտ իրեն կկնքի։
Նոր պայմանագրով պետք է 5-7 օր կանք, թե ինչ պայմանագիր է, ինչ կետեր է, դել արդեն։
Դե դե հարց է, արդյոք
ժողովրդի շահային կյանքում չի
եղել։ Նոր պայմանագրի մեջ ասված գիտեն ինչ էր, ինչ կետեր առաջ պետք է կանգնես։ Ինչ գիտենք, ինչ է։
Աշխատակիցները հարց տվեցին, եթե իրենց նախորդ պայմանագրի 1 տարվա ժամկետը չի լրացել, ինչպես են նոր պայմանագիր կնքում։
Եթե երկրորդ պայմանագիր պետք է կանգնի, իսկ այդ առաջին ինչ պետք է
անի։
Չէ, չէ,
առաջին
չի ելնա։ Ինչ չէ, բայց ես
գործնելն
էլի դուրը չկա էլի պատրաստ։ Դուրը չկա,
պայմանագրում կար մի բանաձև, որով եւ կատարվելու էր գործավարձով աշխատավարձի հաշվարկը, թե ինչ բանաձև է եւ ինչպես է այն կազմվել աշխատակիցներից եւ ոչ մեկը տեղյակ չէր։ Բողոքողները պնդում են, որ իրենց համար այդ անհասկանալի բանաձևի պատճառով է, որ իրենք նույնիսկ նվազագույն 55,000 դրամ աշխատավարձը չեն ստանում։ Ավելի ուշ աշխատակիցները մարզպետարան գնացին ու Շիրակի մարզպետին ներկայացրին այն խնդիրները, որոնց բախվել են մի քանի ամիս աշխատելով։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երրորդյա պետական այցով ժամանեց Բրիտանիա։ Պաշտոնական ընդունելության արարողությունները ընթացքի մեջ են։ Բայց դեռ մինչ օթանավի վայրեջ կատարելը Թրամփը Թվիտերում քննադատել է Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանին։ Ավելի վաղ նա Բրիտանիային խորհուրդներ էր տվել, թե ինչպես պետք է դուրս գալ Եվրամիությունից, եւ նաեւ կարծիքեր հայտնել, թե ով կարող է լինել Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երրորդ պետական այցով ժամանել է Մեծ Բրիտանիա։ Այսօր նախագահին եւ առաջին տիկին Մելանիային Բուքինգհեմյան պալատում կընդունի Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը։ Հյուրերի պատվին պետական ճաշ կտրվի։ Թրամփի այցը տեղի է ունենում Բրիտանիայի համար բավական դժվար ժամանակաշրջանում, քանի որ ձգձգվում է Եվրոպական միության կազմից թակավորության դուրս գալու գործընթացը եւ այդ բարդ իրավիճակից բխող վարչապետ Թերեզա Մեյի հունիսի 7-ին նախատեսված հրաժարականը։ Թրամփը այցի նախորդին հանդես է եկել Բրեքզիթի մասին մեկնաբանություններով, որոնք վրդովմունք են առաջացրել թե բրիտանական քաղաքական վերնախավի եւ թե շարքային բրիտանացիների շրջանում։ Նա ասել է, որ հարկ եղած դեպքում Բրիտանիան պետք է առանց համաձայնագրի դուրս գա Եվրամիությունից, եւ հավելել, որ իր համոզմամբ նախկին արտգործ նախարար Բորիս Ջոնսոնը կարող է լինել վարչապետի պաշտոնում Մեյին փոխարինող փայլուն թեկնածու։ Բացի այդ, Թրամփը կշտամբել է Լոնդոնի քաղաքապետին, Թվիտերում գրելով, թե իր լիազորությունները շատ վատ կատարող Սադիկ Խանը ձախորդ է, ով հիմ առչարամտությամբ է արտահայտվում Բրիտանիայի ամենահավատարիմ դաշնակից երկրի ԱՄՆ ղեկավարի պետական այցի մասին։ Նա պետք է ավելի շատ կենտրոնանա ոչ թե իմ անձի, այլ Լոնդոնում հանցավորության մակարդակի վրա, գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Նախագահը նաև հեգնանքով հավելել է, թե Սադիկ Խանը նման է իրեն քննադատող եւս մեկ քաղաքապետի՝ Նյու Յորքի քաղաքապետ Բիլ դե Բլասիոին, միայն հասակով է ավելի ցածր։ Սադիկ Խանը Օբզերվեր պարբերականի կիրակնորը համարում հրապարակած հոդվածում Դոնալդ Թրամփին համեմատել է Եվրոպացի ծայրահեղ աճակողմյան քաղաքական գործիչների հետ, որոնց հռետորաբանությունը մեծ տարածում ուներ 20-րդ դարի առաջին կեսի ֆաշիստների շրջանում։ Թրամփի պատվին տրվելիք բանկետին զուգահեռ նրա այցի դեմ բողոքող հարյուրավոր ակտիվիստներ ծրագրում են անցկացնել այսպես կոչված համաժողովրդական բանկետ Բուքինգհեմյան պալատի մոտ գտնվող խորհրդարանի հրապարակում։ Ունիս Հունիսի 5-ին Թրամփը, վարչապետ Մեյը եւ մի շարք ղեկավարներ այլ երկրներից Պորտսմուտում կմասնակցեն նացիստների կողմից գրաված Ֆրանսիա դեսանտ ուղարկելու հսկայական գործողության 75-ամյակին։ 1944 թվականի հունիսի 6-ին դաշնակից զորքերի այդ աննախադեպ ափանումը փոխել է երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքը եւ արագացրել է Գերմանիայի պարտությունը։
Ռուսաստանը հերքում է ամերիկյան մամուլի հրապարակումները, թե Վենեսուելայում կրճատվում է ռուսաստանցի մասնագետների, ռուսաստանյան ընկերության աշխատակիցների քանակը, ինչը ենթադրել էր տալիս, որ Մոսկվան հաշտվել է անկյուն մղված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի իշխանության հնարավոր կորստի հետ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Wall Street Journal-ը հողմանելով իր աղբյուրներին երեք գրել է. Ռոսցեխը կրճատել է Վենեսուելայում աշխատող աշխատակիցների թիվը 1000-ից մինչև մի քանի տասնյակի, քանի որ համարում է, թե այդ երկրի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն պարտվել է եւ չի կարող դիմակայել Միացյալ Նահանգների եւ հանդիմության ճնշմանը։ Վենեսուելայում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Զայեմսկին, սակայն, այսօր հերքել է այս տեղեկությունը, հայտարարելով, թե Մոսկվան կատարում է Վենեսուելայի նկատմամբ նախկինում ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Wall Street Journal-ը գրել էր, որ նախկինում Վենեսուելայում աշխատում էր 1000-ից ավելի ռուսաստանցի մասնագետ, վերջին ամիսներին, սակայն կորպորացիան ակտիվ կրճատում էր աշխատակիցների թիվը այդ լատինամերիկյան երկրում։ Թերթը գրում է, ռուսական կողմը իր մասնագետներին արտահանում է Վենեսուելայից, քանի որ Մադուրոյի կառավարությունն ի վիճակի չէ կատարել իր ֆինանսական պարտավորությունները, չկան նաև նոր գործարքներ։ Դեռ անցած տարվանից Ռոսցեխը չի ստանում հակաօթային համակարգի շուրջ գործարքի շրջանակներում նախատեսված վճարումները, գրում է թերթը, հղումանելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրին։ Վենեսուելայի անդիմության կողմից հեղափոխություն իրականացնելու փորձից հետո Ռուսաստանը մնացել է Մադուրոյի հիմնական դաշնակիցներից մեկը, եւ Ռուսաստանի աջակցությունը Մադուրոյի համար չափազանց կարեւոր է։ Ռուս մասնագետների կրճատման մասին Ռոսցեխի որոշումը հարված է Մադուրոյի համար։ Ռուսաստանի եւ Վենեսուելայի միջև ռազմական համագործակցությունը, հիշեցնեմ, սկսել է ակտիվ զարգանալ Վենեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսի օրոք, Կարակասը Մոսկվայի հետ կնքել էր ուղղաթիրների, կորձանիշների ու տանկերի մատակարարման մասին համաձայնագրիր։ Մոսկվան նախատեսում էր սերտ համագործակցությունը Վենեսուելայի հետ ռազմական ոլորտում, սակայն թերթի պնդմամբ այլևս չի հավատում նման համագործակցության հեռանկարներին և որոշել է առանց աղմուկի հեռանալ Վենեսուելայից։ Հիշեցնեմ, մարտին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, Ռուսաստանը պետք է դուրս գա Վենեսուելայի տարածքից, և Վաշինգտոնը դիտարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որը կստիպեն Մոսկվային անել դա։
Վերադառնալով Երևան, մեկ լուր ներկայացնեմ մարտի 1-ի գործով դատարանի այսօրվա հերթական որոշման մասին։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան այսօր մերժել է Վահագն Հարությունյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու քննիչի միջնորդությունը։ Այդ մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հարությունյանի փաստաբան Միհրան Պողոսյանը։ Վահագն Հարությունյանը 2008-ի մարտի 1-ի գործի նախկին քնչական խմբի ղեկավարն էր։ Սկզբում նրան մեղադրանք էր առաջադրվել մարտի 1-ի գործով կարևոր ապացույցներ կեղծելու մեջ, իսկ 2018-ի դեկտեմբերին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ լրացրել է մեղադրանքը, և Հարությունյանը նաև մեղադրվում է անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման և բռնությամբ զուգորդված պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու մեջ։ Դատական նրա լսումները այս գործի վերաբերյալ բավականին ձգձգվեցին, սկզբում դատարանը նրան կալանելու որոշում էր կայացրել, ինչից հետո վերաքննիչ դատարանը վերացրել էր այս որոշումը, սակայն առաջին Աճյանի դատարանը դեկտեմբերի 30-ին բավարարեց հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը և Հարությունյանին կալանելու որոշում կայացրեց, նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Փետրվարի 6-ին վերաքննիչ քրեական դատարանը բեկանեց Վահագն Հարությունյանի կալանավորման վերաբերյալ առաջին Աճյանի դատարանի որոշումը և գործը ուղարկեց նույն դատարան նոր քննության։ Նշեմ, որ Վահագն Հարությունյանը երկար ժամանակ է արդեն Հայաստանում չէ, նա Մոսկվայում է գտնվում, նա դեռևս այս տարվա հունվարին ասել էր, թե Հայաստան վերադառնալ չի պատրաստվում, քանի որ Մոսկվայում բուժումը չի ավարտել։ Եվ նաև նշեն, որ նա շինծու է որակում իրեն առաջադրված մեղադրանքը, պնդելով, թե իրեն հետապնդումների են ենթարկում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։